ทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคล8นั้นว่าโดยระดับหรือขั้นตอนใหญ่แล้วก็มีเพียง4และสัมพันธ์กับการละสังโยชน์ดังนี้ทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคลประเภทแรกคือพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาหรือสัุปาทิเสสบุคคลผู้ยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่คือทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคล3ระดับแรกได้แก่1พระโสดาบัน2พระสกทาคามีและ3พระอนาคามีพระโสดาบันได้แก่ผู้ถึงกระแสคือเข้าสู่มรรคเดินทางถูกต้องอย่างแท้จริงหรือปฏิบัติถูกต้องตามอริยมรรคอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสพระสกทาคามีได้แก่ผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำจัดทุกข์ได้สิ้นเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญานอกจากละสังโยชน์3ข้อต้นได้แล้วยังทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงไปอีกต่อจากขั้นของพระโสดาบันพระอนาคามีได้แก่ผู้จะปรินิพพานในที่ผุดเกิดขึ้นไม่เวียนกลับมาอีกเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีลทำได้บริบูรณ์ในสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้อีก2ข้อคือกามราคะและปฏิฆะรวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบ5ข้อทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคลประเภทที่2คือพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาหรืออนุปาทิเสสะบุคคลผู้ไม่มีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่เลยคือทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคลระดับที่4พระอรหันต์ได้แก่ผู้ควรแก่ทักขิณาหรือการบูชาพิเศษหรือผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วเป็นผู้สิ้นอาสวะเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในสิกขาทั้ง3คือศีลสมาธิและปัญญาละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้ง5ข้อรวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้ง10พระเสขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาคือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนที่จะต้องทำต่อไปอีกจึงได้แก่ทักขิไณยบุคคล3ระดับต้นซึ่งจะต้องปฏิบัติในสิกขาเพื่อละสังโยชน์และบรรลุธรรมสูงขึ้นต่อไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ส่วนพระอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือทำกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องปฏิบัติในสิกขาต่อไปไม่มีกิเลสที่ต้องพยายามละต่อไปและไม่มีภูมิธรรมสูงกว่านั้นที่จะต้องขวนขวายบรรลุอีกจึงได้แก่พระอรหันต์สัุปาทิเสสบุคคลคือผู้ยังมีอุปาทิเหลืออยู่คือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างนั่นเองจึงได้แก่ทักขิไณยบุคคล3ระดับต้นส่วนอนุปาทิเสสบุคคลคือผู้ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือไม่มีอุปาทานเหลือซึ่งก็หมายถึงว่าไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นเองจึงได้แก่พระอรหันต์พึงสังเกตว่าในที่นี้ในคำว่าสัุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลแปลคำอุปาทิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาทิในสัุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นอันหมายถึงเบญจขันธ์ความจึงไม่ขัดแย้งกันหมายเหตุบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1เรื่องสัุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะบางท่านถือเอาความหมายตามพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายซึ่งจำแนกประเภทบุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็น2อย่างคือสัุปาทิเสสะบุคคลบุคคลผู้ยังมีอุปาทานเหลือหรือยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างกล่าวคือพระเสขะได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและ พระอนาคามีกับอนุปาทิเสสบุคคลบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานเหลือหรือไม่มีเชื้อกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่พระอเสขะคือพระอรหันต์จึงแปลคำว่าอุปาทิเป็นอุปาทานคือตัวความยึดมั่นแล้วจำกัดความหมายของนิพพานสองอย่างนั้นว่า 1. สัอุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู่หรือนิพพานของผู้ยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างได้แก่นิพพานของพระเสขะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี 2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานที่ไม่มีอุปาทานเหลืออยู่เลยหรือนิพพานของผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่นิพพานของพระอเสขะคือพระอรหันต์การแปลความหมายอย่างนี้เกิดจากความสับสนระหว่างภาวะกับบุคคลภาวะคือสัอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานบุคคลคือสัอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลความต่างระหว่างภาวะกับบุคคลนั้นกล่าวคือนิพพานสองนั้นเป็นการแสดงภาวะของนิพพานเท่าที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสองเป็นการแสดงถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิพพานดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนพึงแยกสัอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานไว้พวกหนึ่งกับแยกสัอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลไว้อีกพวกหนึ่งไม่ให้ปะปนกันและศัพท์สำคัญที่จะช่วยแยกความหมายในกรณีนี้ก็คืออุปาทิในสัอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งแตกต่างจากอุปาทิในสัอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลจบบันทึกที่หนึ่งขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไปพึงสังเกตว่าในที่นี้ในคำว่าสัอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลแปลคำอุปาทิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาทิในสัอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นอันหมายถึงเบญจขันธ์ความจึงไม่ขัดแย้งกันในพระสูตรที่แสดงข้อปฏิบัติสำคัญสำคัญเช่นสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เป็นต้นในตอนท้ายมักมีพุทธพจน์ที่ตรัสทำนองสรุปแบบส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติว่าเมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินั้นๆแล้วพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผล2อย่างนี้ได้คือทิฏเถวธรรมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามีซึ่งเห็นได้ชัดว่าคำว่าอุปาทิในกรณีเช่นนี้หมายถึงอุปาทานหรือพูดอย่างกว้างๆว่ากิเลสนั่นเอง